Nian informo bultenon ni komencas per aparta alvoko de la teamo UEAC, Unuiĝintaj Nacioj. Ĝi memorigis, ke la 20 de novembro estas grava tago. En ĝi en 1959 la Ĝenerala Asembleo de la Unuiĝintaj Nacioj akceptis la deklaracion de la rajtoj de la infano. La saman tagon la Generala Asembleo akceptis en 1989 la konvencion pri la rajtoj de la infano. Gepatroj, instruistoj, flegistoj kaj kuracistoj, registaraj gvidantoj kaj aktivuloj en la civila, en la civitana socio, religiaj kaj komunumaj eminentuloj, entreprenistoj kaj informmediaj profesiuloj, kune kun gejunuloj kaj infanoj mem povas ludi gravan rolon por taŭge konsciigi pri la universala tago de la infanaj rajtoj en la propraj socioj, komunumoj kaj nacioj. Kaj esperantistoj, kiuj estas kunligantoj de la homoj trans nacioj kaj generaciaj limoj, povas aparte atentigi pri la situacio de infanoj tra la mondo per interveno ĉe la supre menciitaj personoj.